Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Ona yaxın azərbaycanlı jurnalist xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib. Dünya Mətbuat Azadlığı Komitəsi Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib həbsdə olan jurnalistlərin azad olunmasını istəyib. Və Ukrayna Prezidenti fərman verib ki, daxili qoşunlar onun tabiçiliyinə keçsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin ona yaxın əməkdaşı siyasi sığınacaq verilməsi ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinə, Amerika, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və BMT-nin Bakı ofisinə müraciət ediblər. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərovun dediyinə görə bunun səbəbi Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiqlərin artmasıdır. Bugün həm də gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşlarına redaksiyada qalan avadanlıqlarını, kompüter monitorlarını, mebel və şəxsi əşyalarını çıxarmağa icazə verilib. Əşyaların çıxarılması Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşlarının nəzarəti altında həyata keçirilib. Nəşrlərin şef redaktoru Şahvələ Çolmanoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, redaksiyanın tamamilə boşaltsalar da hələlik avadanlıqları hara yığacaqlarını bilmirlər. Cənab Çolmanoğlu deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müsadirə elədiyi kompüterlərin yaddaş qutuları da hələ ki redaksiyaya qaytarılmayıb. Dünya Mətbuat Azadlığı Komitəsi Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunmasını istəyib. Təşkilatın icraçı direktoru Mark M. Bench öz məktubunda yazır ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən xüsusən də Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağzadənin həbsindən ciddi narahatçılıq keçirir. Məlumatı Media Forum saytı yayıb. Turanın məlumatına görə isə sərhədsiz reportyorlar beynəlxalq mətbuat azadlığının müdafiə təşkilatı Azərbaycanda bütün demokratik azadlıqlara əməl edilməsi haqqında Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dediklərini narahatlıqla qarşıladığını deyir. Mətbuatın baskılara məruz qalması faktlarının gündəlik qeydə alındığı bir zamanda təşkilatın fikrincədir. Bu cür yüksək səlahiyyətli dövlət məmurunun açıq şəkildə belə bəyanatlar verməsi sadəcə ağla sığmazdır. Sərhədsiz reportyorlar xatırladır ki, son həftə ərzində Azərbaycanda bir neçə jurnalistə qarşı təzyiqlər qeydə alınıb. Biz danışıqlar üçün səhnə hazırlayırıq. Yerevanda bunun üçün bir kərpic də qoyduq. İnanırıq ki, Bakıda da bir neçə kərpic qoya biləcəyik. Bunu Yerevandan Bakıya gələn ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər. Onlar bildirirlər ki, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razılıq verib, Bakıya da İlham Əliyevin görüşə razılığını almağa gəliblər. Prezidentlərin görüşü MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. Həmsədrlər indi Bakıda mətbuat konfransı keçirirlər. Axşam saat 8-dəki xəbər buraxılışımızda həm 101.7 FM-də, həm də orta dalğada 1296 və 1530 dalğalarında bu haqda ətraflı danışacağıq. Təhsil haqqında qanunun qəbulu yenə təxirə düşdü. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini payızda müzakirə edəcək. Bunu parlamentin mayın 25-də keçirilən iclasında spiker Oqtay Əsədov bildirib. Deputat Pənah Hüseyn deyib ki, İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirlikləri layihədə nəzərdə tutulan maliyyə vəsaitinə etiraz etdikləri üçün müzakirələr payıza saxlanılıb. Oqtay Əsədovun sözlərinə görə isə bu qanun layihəsinin uzun müddət müzakirə edilməməsinin səbəbi layihədə bir sıra çatışmazlıqların olmasıdır. Təhsil haqqında qanun layihəsinin komissiyada son müzakirəsində 97 nəfər iştirak edib. Onların 40 nəfəri deputat olub və hamı öz fikrini bildirib. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması və mükəmməl qanunun qəbul edilməsinin payıza saxlanılması heç bir nazirliyin yox, Milli Məclisin öz qərarıdır. Hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub və onun müasir tələblərə cavab vermədiyi bildirilir. Yeni layihənin hazırlanmasına 1995-ci ildən başlansa da, bu vaxta kimi onun qəbul edilməsi mümkün olmayıb. Mayın 24-də bu qanun layihəsi Milli Məclisin müvafiq komissiyasında qapalı müzakirəyə çıxarılıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Amerika Senatı İraqdakı və Əfqanistandakı müharibələrə 100 milyard dollar ayırıb, amma qoşunların İraqdan çıxarılması qrafikini qanun layihəsindən çıxarıb. Nümayəndələr Palatası sənədi təsdiqləyib. Gözlənilir ki, George Bush qanunu dərhal imzalayacaq. Bu məsələdə Bushla Konqres arasında konflikt yaranmışdı. Kompromis layihə Konqresdə üstünlük təşkil edən demokratlar arasında fikir ayrılığı yaradıb. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi qanunun əleyhinə çıxıb. Senatda çoxluğun lideri Harry Reid isə lehinə səs verib. Və Ukrayna prezidenti fərman verib ki, daxili qoşunlar onun tabiçiliyinə keçsin. Səbəb də odur ki, daxili işlər naziri Vasil Tsuşko işdən çıxarılan baş prokuroru müdafiə edib. Yushchenko naziri ittiham edib ki, o baş prokuroru qorumaq üçün xüsusi təyinatlı polisdən istifadə edib. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Rövşən Qəmbərov.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Radyosu'nun efirinde. Ben Doktor Ziyeli işten sonra devam etmektedir. Bakı'da 7'ye 5'te geçleyip akşamdı. Stüdyomuzun konuları bu saatte tesis üzeri ekspert emektar müellim Asi Cahangirov'dur. Asi Mehmet hoş geldin stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Asi Mehmet bugün Milli Meclis'e sözün açığı günün evvelinde eğer gözlenildiyse tesis hakkında kanunun müzakirəsi ama sonra yakın daha doğrusu gündüz saatlerine yakın artık məlum oldu ki kanun layihəsinde bir sıra çatışmazlık olduğu sebebinden bu sözleri Speaker Oktay Sadov bildirdi. Qanun layihəsi müzakirəsi parlamentin payız sessiyasında saxlandı. Və Pənah Hüseyn milletvekili de bu məsələ münasibə bildirəndə də qeyd edib ki onlarda olan məlumata görə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin müzakirəsinin parlament payızsiyasında saxlanması Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinin təzyiqi nəticəsində baş verir. Bu İqtisad tərəfi qoyaq bir tərəfə. Siz bir təhsil üzrə ekspert kimi bu layihə haqqında nə deyərsiniz? Doğrudan mı bəzi çatışmazlıqlar var?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu mart, aprel ayında müzakirə olunan layihə və bu günləri o təhsil komissiyasında müzakirə olunan layihə arasında belə Azərbaycanda demişkən yerlə göy qədər fərq var. Həqiqətən də bu yeni layihə xeyli təkmilləşdirilmişdir, xeyli dəyişikliklər var və mən əvvəlki layihə üzərində özüm şəxsən öz təşəbbüsümlə çox diqqətlə işləmişdim və həddindən artıq çoxlu iradlarım vardı ona. Yeni layihədə isə, düzdür, mən onu tam ətraflı baxa bilməmişəm, amma bir çox maddələrin, mənim üçün prinsipal mahiyyət daşıyan maddələrə baxmışam və görmüşəm ki, xeyli dəyişiklər, müsbət dəyişiklər olunubdur. Bununla belə, bu layihənin özünə də, özünün üzərində də iş aparmağa ehtiyac duyulur və yəqin ki, o baxımdan təhsil komissiyanın müzakirəsində bizim spiker Oktay Əsədov qeyd edib ki, ən yaxşı bizim üçün sərfəli olar ki, o layihə üzərində yenidən işlənilsin və o payız sessiyasında müzakirə çıxarılsın. Mən də bunun tərəfdarıyam. Çünki tələm-tələsik bu layihəni müzakirəyə çıxartmağın özünü mən düzgün saymazdım.
Hansı, siz dediniz, mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlər var. Hansı məqamlara diqqət yetirmək lazım?
Bilirsiniz, mən açığın deyim ki, əvvəlki layihə elə bil ki, tamamilə belə pərakəndə bir layihə idi. Əvvəlki layihədə hiss olunurdu ki, müxtəlif bölmələri müxtəlif adamlar hazırlayıb. Onlar da müxtəlif mənbələrə istinad edib. Kimsə açığın deyim, Rusiya təhsil qanunu əsasında iş görübdür. Kimsə Qazaxıstanın təhsil qanunu əsasında iş görübdür. Bu layihədə isə o formada noksanlar aradan qaldırıb. Lakin yenə də təkmilləşdirməyə getmiş olsa da yenə də problemlər var. Məsələn, təhsil qanunun preambulasının elə ikinci abzasında belə bir fikir gedir ki, təhsil deməli vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin milli maraqlarını əks etdirir. Əvvəla mən bu vətəndaş sözünü insan sözü ilə əvəz edərdim. Əgər o istinadlar dedim o başqa mənbələrə istinaddırsa, daha düzgün və daha obyektiv anlayış bizim üçün insan olar. Çünki əgər Azərbaycanın vətəndaşı deyilsə, deməli bu adam təhsil almamalıdır Azərbaycanda. Məsələn, adi bir məsələdir. İnsan deyəndə isə biz vətəndaşlıq statusu adətən 16 yaşından sonra nəzərdə tutulur, amma burada insan anlayışı ilə bütün anadan olandan, deməli, 70-80 yaşına qədər bu insandır və bu təhsil, bunun təhsil hüququ var. Sonra milli maraqlar. Bu düzgün deyil axı. Bax, belə tələm-tələsiklik yeni layihədə bir çox hallarda özünü biruzə verir. Köhnə layihədə də var idi, təzə layihədə də var. Məsələn, bu anlayışlar, əsas anlayışlar, yenə də saxlanılıb adlı təqaüd. İndi mən sual verirəm. Bəs təqaüdün özü nədir? Əgər hamı düşünürsə ki, Azərbaycanda hamı başa düşür ki, təqaüd nədir, onda sözsüz ki, adlı təqaüd da aydın məsələdir ki, bu kiminsə adı ilə olan bir təqaüddür də. Buna belə bir tərif vermək, bunun üzərində dayanmaq, yer ayırmaq təhsil qanunda bu nə qədər vacibdir? Lakin, yaxud, məsələn, elitar təhsil anlayışı var. Yenə köhnə layihədən təzə layihəyə də keçilib. Oxuyuram, elitar təhsil xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsil. Onda sual olunur, bəs lisey nədir, gimnaziya nədir? Burada baxsaq, görürük ki, bu lisey gimnaziyada xüsusi istedada malik olan uşaqlar üçün.
Bəli, qeyd olunur.
İndi bu elitar təhsil anlayışını biz Azərbaycanın xeyrinə, Azərbaycanda bu qanunun geniş yayılmasına, tətbiqinə hansı əhəmiyyət daşıyacaqdır? Mən, məsələn, o əhəmiyyəti burada görmürəm. Sonra səhvlər, məsələn, elmi baxımdan səhvlər, İnnovasiya anlayışı çox bəsitləşdirilibdir. İnnovasiya bu günləri bütün dünya innovativ proseslərlə məşğul olur, innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olur və çox böyük diqqət ümumiyyətlə cəmiyyətin, dövlətin, ölkənin inkişafı bir çox yerlərdə məhz bu innovativ fəaliyyətlə əlaqələndirir. İndi bizdə bu innovasiyanı gətirib təhsildə innovasiyanı, özünü təkmilləşdirmə mahiyyətli yeniliklər anlayışı ilə əlaqələndirmək, bilirsiniz, onda o qədər şeylərə biz məsələn bu günləri kompüteri tətbiq eləmişik, sabahları hansısa bir proqramla işləyən müəllim deyəcək ki, mən innovativ fəaliyyət göstərim. Halbuki o innovativ fəaliyyət göstərmir. Və yaxud da bir dərslikdə bir üç paraqrafı götürmək bu adlanacaq ki, bu da innovativ, çünki təkmilləşdirdim də mən o dərsliyi, mən müəllif o dərsliyi özüm təkmilləşdirdim. Elə deyil, innovasiya yeni qaydadır, yeni fəlsəfədir, yeni qaydalara əsaslanan fəaliyyətdir. Yəni ki, bu təkmilləşdirmə deyil. Mən bunu, Rusca bunun tərifi var, mən bunu istəmirəm. Çünki vaxt olmadığından mən bu dəqiqə onun Rusca tərifini deyə bilərdim.
Rus növbəsində necə yazdın?
Yaxşı olardı ki, основой осуществления прием, üzr istəyirəm, bunu mən biraz başqa yerdən götürürəm. İnnovasiya fəaliyyəti, deməli, нововведение, преобразование в экономической, технической, социальной и иных областях, связанные с новыми идеями, изобретениями, открытиями. Görürsünüz, burada təkmilləşdirmə sözü yoxdur, ola da bilməz. Çünki təkmil, hər çox şey təkmilləşdirilə bilir. Bu səbkidə olan problemlər az deyil. Mən onlara toxuna da bilərəm, vaxtınız əgər ehtiyac varsa mən onları açıqlaya da bilərəm.
Məsələn, söhbət nə ətrafında da gedirdi mən eşitdiyimə görə və bunu seyitdiyimə görə vahid buraxılış imtihanı. Bu məsələ ətrafında kifayət qədər çoxlu bir söhbət qalxdı ki, vahid sözü yığışdırıldı, ümumilli buraxılış imtihanı olmayacaq, ümumiyyətlə hansısa bir imtihan olacaq, sonra kimi səlahiyyətlərə verilsin, ali məktəblərinin özlərinə həmin bu imtihanı keçirməyə, yoxsa bu imtahan nəticələrinə görə, buraxılış imtahan nəticələrinə görə abituriyentlər özlərini ali məktəb seçsinlər. Bu məsələ ətrafında da kifayət olub ki.
Doğrusu vaxtım az olduğundan mən bu yeni layihədə o necə şərh olunubdu onu deyə bilmərəm.
Amma necə olmalıdır?
Vahid imtahan dünya təcrübəsində elə imtahanlar mövcuddur, vardır. Bir çox ölkələrdə var ki, hətta yalnız elə bura məktəbin buraxılış imtahanı kimi yox, müxtəlif dövrlərdə, yəni ilin qışında, qış fəslində, yaz fəslində hansısa bir şəxs gedir, o imtahanı verir, nəticələrini əldə edir və o nəticələrə uyğun olaraq o öz sənədlərini, yəni attestat, orta təhsil haqqında attestatıdır, digər ona haqqında olan xəsiyyətnamədir və s. sənədləri yolluyur, göndərir müxtəlif universitetlərə və o universitetlər onun qəbul olunub olunmaması məsələsini həll edir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu günləri cəmiyyətdə bəzən bu fikirlər gedir, test imtihanı, ali məktəblərə qəbul imtihanı test formasında aparılsın, yaxsa başqa formada aparılsın. Mən düşünürəm ki, hələ də Azərbaycanda bu test üsulu ilə qəbul imtahanların aparılması bir aktual məsələ kimi qalır və özünü doğruldur. Mən bunu negatif hallar da bəlkə var, nöqsanlar da var, çatışmazlıqlar da var, uyğunsuzluqlar da var. Lakin sosial ədalət bu formada, bu yolla aparılan qəbul imtihanlarında daha çoxdur. Nəinki biz öyrənmiş olduğumuz SSRİ dövründəki ənənəvi üsuldan və ya yaxud bunun bilavasitə ali təhsil məsələlərinin öhdəliyinə bıraxmaq ki, hansı formada istəyir qoy aparsın. Bu ali məktəblərə qəbul bu qanunda da xüsusi qeyd olunub. Dövlət əhəmiyyətli bir tədbirdir. Bir fəaliyyətdir. Ona görə bunu bu günləri belə pərakəndə aparmaq olmaz. Amma nəyə üstünlük verilsin? Bu sistem əsas odur ki, biz qəbul edirik ki, Azərbaycan üzrə vahid qaydalar olmalıdır və qəbul imtihanları o vahid qaydalarda aparılmalıdır. Qəbul prosesi isə hansı qaydada olur? Bu çox asan yolla da ola bilər. Öz əgər şəffaflıq olsa, bu çox adi bir üsuldur. Yəni ki, hər bir abituriyent o qiymət cədvəlini, aldığı nailiyyətləri göndərir müəyyən universitetə və bu universitetdə sonradan o siyahını dəqiq yaz, qeyd olun, siyahıya baxır, görür ki, ədalətli seçim olub ya yox. Tutalım ki, o yığıb 593 bal, amma ondan əvvəl əgər hamının balı 593-dən yüksəkdirsə, bu burada ədalət var. Amma əgər kiminsə balı 592-dirsə, o qəbul olunub, bu 593-dən qəbul olunmuyub, bu əlbəttə narazılıq yarada bilər. Bu məsələlərdə biraz həssas olmaq lazımdır. Amma mən dediyim üsul bir çox ölkələrdə var. Məsələn, İsraildə çox maraqlı təcrübə bundan ibarətdir ki, abituriyent həmişə o sənədi hansı universitetə verəcəksə, Yerusalim Universitetində, Quds Universitetində. Bu son 5 ilin nəticələri bunda olur. Bu görür ki, məsələn, stabil olaraq hüquq fakültəsinə keçid balı tutalım ki, 595-dir. Bir il olubdur 598, bir il olub 602, o bir il olubdur tutalım ki 580, lakin orta hesabdan 594-dür. Bunun da balı 550-dir. Bu ora əlbəttə aydın məsələdir ki, sənədin verməyəcək, çünki bu keçməyəcəkdir. O, özü üçün münasib universiteti, yəni aldığı ballara uyğun olaraq münasib universiteti seçir və orada müsabiqədə iştirak edir.
Deməli, sırağa gün səhvət mümsə, həmin bu Milli Məclisin Elm və Təhsil üzrə Qıdəmi Komissiyası iclasından sonra Şəmsəddin müəllim komissiyanın rəhbəri radiomuzun müsahibədə maraqlı sözlər işlətmişdi ki, bir hələ ki, siz də bayaq qeyd etdiniz, test üsulu aktual olaraq qalmaqdadır və biz bu məsələyə yenidən bəlkə bir 4-5 ildən sonra baxa bilərik. 4-5 ildən sonra baxa bilərik, sizin fikrinizcə nə deməkdir? Yəni, əvvəlki üsula qayıtma məsələsi müzakirə olunacaq bilet sisteminə, yoxsa xarici ölkələrin daha da uğurlu addım, test üsuluna daha da uğurlu addım attıqları?
Görsünüz, bunun üçün neçə il lazım olacaq, mən onu proqnozlaşdıra bilmərəm. Və lakin mən belə düşünürəm ki, 4 il, 5 il olsun, 10 ildən sonra olsun, hər halda günü bu gündən bu prosesin təkmilləşdirilməsi üçün addımlar atılmalıdır. Məsələn, 5 il qabaq nə olacaqsa biz o hazırlıq işlərini indidən görməliyik ki, biz ona hazır olaq. Əlbəttə, mən məsləhət bilərdim ki, başqa xarici ölkələrdə olan mütərəqqi üsullardan istifadə etsinlər. Bəzən səslənir ki, hətta inkişaf etmiş qərb ölkələrində bu günləri test imtihanlarından imtina eləyiblər. Və mən istəyirəm sizin radio vasitəsilə bəyan edim ki, bu yanlış məlumatdır. Heç bir ölkə test üsulu təxminən 100 illik tarixə 100 ildən də çox tarixə malikdir və heç kim bu testlərdən imtina etməyib. Sadəcə bir çox hallarda, xüsusilə bizim ölkədə testologiya elmi əsasında hazırlanmır. Daha çox faktoloji deməli suallara yönəldilir. Ona görə də şagirdin, abituriyentin və ya hansısa bir şəxsin real biliklərini, real bacarıqlarını, real qabiliyyətlərini üzə çıxara bilmir. Xaricdə isə riyazi bilikləri, bu riyazi savadı, yəni riyazi təfəkkürü yoxlamaq üçün bəlkə də heç bir dənə də olsun riyaziyyatdan sual verilmir. Lakin Məntiqi suallar, həyati suallar məntiqlə, onun son nəticədə bunun riyaziyyatla riyazi təfəkkürünü müəyyənləşdirir. Bax, test bunlardır.
Finlandiyada, hansı ki səviyyəsi kifayət qədər yüksək hesablanır, təhsil sistemi çox yüksək qiymətləndirilir, orta məktəbi bitirən, bitirməyə əks etdirən sənədlə buyurursan həmin bu imtihana. Bəli. Və orada bir növ söhbət baş verir. Bəli. Söhbət, situasiv məsələlər, çalışmalar boyu olur ki, həmin bu vəziyyətin çıxış yolu tap. Yəni, bu testdən də daha, belə deyək, mütərəqi üsuldur.
Bu da bir, deməli, qəbul imtihanının bir formasıdır. Bunun özü də, elə həmin o müzakirələrin aparılması da elə bir testdir də. Bu sadəcə yazılı test deyil, şifahi testləşdirmədir də. Yenə həmin sualda həmin problem deyil. Sən sinifdə o dərs keçərkən, tutalım ki, kimsə avtomatla girdi sinif otağına, sizin hərəkətləriniz, neyinəyəcəksiniz? Bunun özü də testdir də əslində. Bu yazılı olmasa da şifahi bir testidir. Və hərəkətlərini gərək deyəsən. İndi düzdür, hazır cavablar yoxdur, amma müxtəlif cavablar səslənir və o deməli abituriyentlər həmin o suallar ətrafında müzakirələr.
Azərbaycan təhsil sistemi əlilik bu varianta hazır deyil.
Yox, bu günləri mən düşünürəm ki, hazır deyil. Çünki bu günləri daha çox biz bu test üsulu ilə imtihanların aparılmasında bilirsiniz, mən SSRİ dövründə də yaşamış adamam, indi də mən çox şadam ki, 99% qabiliyyətli uşaqlar universitetlərə qəbul olunur. SSRİ dövründə isə heç də hamısı qəbul olunmurdu. İndi isə 100% garantiya var ki, onlar ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunacaq. Bilən daxil olacaq. Bu çox böyük işdir. Düzdür. Təsadüfənmi, nə bilim, hansı səbəblərdənsə, olur ki, zəif uşaq oxuyan da qəbul olunur. Amma elə testologiyada heylə deməli ehtimallar da var. Bu bilməyə götürüb düzgün cavabları qaralaya da bilər, qəbul oluna bilər. Amma əsas odur ki, bilənlər qəbul olunur. Və ikincisi də ki, bilirsiniz, Ziya müəllim, məsələ burasındadır ki, qərbdə qəbul olunmaq universitetə o qədər də çətin bir proses deyil. Təhsil almaq çətin prosesdir. Bəli, o bilikləri əldə etmək çətin prosesdir. Bu günləri, məsələn, Bakıda İngiltərənin bir universiteti qiyabi formada təhsil təşkil edibdir və mən o universitetin bir tələbəsi ilə söhbət eləmişəm. Çox yüksək səviyyə, yoxsa yüksək biliyə malik olan bir gənc qadındır. O deyir ki, çatdırmaq mümkün deyil, layihələr yazırıq, yalnız layihələr üzərində işləyirik, amma o qədər qəliz məsələlər qoyulur bu layihələrdə, o qədər tələblər qoyulur ki, onu, yəni ən müasir səviyyədə o layihəyə, layihənin tələblərinə cavab vermək çox çətin olur. Yəni ki, oxumaq, təhsil almağın özü bir ağır bir prosesdir.
Azərbaycan təhsilinin də belə deyək islahatları məhz və həmin bu nəticəyə gətirməlidir ki, qəbul asan, amma təhsil almaq çətin olsun.
Bu da bir yoludur. Mən bunu bir dogma kimi istəməzdim ki, mən bu hansısa bir fikrimi siz sırf bu islahat istiqaməti kimi qəbul edəsiniz. Çünki o yollar, o istiqamətlər çox ola bilər, müxtəlif ola bilər. Mən çox şad olardım ki, bizim universitetlər, bax o qəbul imtihanlarından əvvəl elə öz semestr imtihanlarını müxtəlif səpkili formalarla təşkil eləsinlər, aprobasiyadan keçirsinlər, bunları görsünlər ki, hansısı bu müəllimlər üçün daha münasibdir. Ola bilər ki, siz dediniz müsahibə forması hansısa bir professor üçün, lap semestr imtihanları zamanı daha əlverişli olsun, başqası üçün başqa bir forma olsun, kim üçünsə yazılı formada imtihan qəbulu etsin, əsas odur ki, ədalətli olsun və əsas odur ki, bilik üzə çıxsın. Madəm ki, biz testlərdən danışırıq, nə olar, bir məsələyə də məsələni də açıqlamaq istərdim. Çox hallarda bizdə bu test imtihanını, yəni test üsulu ilə imtihanları istər məktəbdə, istər deməli, ali təhsildə bu nə isə elə bil ki, bir bilik almaq bir metodologiyası kimi qəbul olunur. Bu çox yanlış fikirdir. Test əslində nəticəni yoxlamaqdır. Test yoxlama instrumentariyalardan biridir, o alətlərdən biridir. Biz isə düşünürük ki, madam ki biz bu testlə ali məktəbə qəbul gedir, müəllimlər də, məktəbdə də, məsələn, çox hallarda müəllimlər deyirlər ki, bizdə niyə inşanı ləğv eləyiblər? Mən də onlara sual verirəm, kim sizə inşanı ləğv elətdirir? Axı sizin tədris proqramınızda da bu var və zəhmət çəkin, bu inşanı mütləq uşaqlarla bu inşa işlərini aparın. O, testdən əvəz olunma bilməz, test onu əvəz edə bilməz. Test isə son nəticədə uşağın əldə etdiyi biliklərin, qabiliyyətlərin, bacarıqların yoxlama alətidir.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım, Asif Cangirov, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bakıda axşam 7-yə 26 dəqiqə işləyib, mən ofisiyel işdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir. 101.7 FM dalısında və internetlə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar. Studiyamız qonağı təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim Asif Cahangirovdur. Asif müəllim, biz təhsil haqqında qanun layihəsini bir az nəzərdən keçirdik, onun bəzi məqamlarına baxdıq. Orada maraqlı məqamlardan biri də hər bir düz indi vətəndaş variantıdır, amma hər bir insanın təhsil alma hüququna malik olmasıdır. Hər bir dövlət maraqlıdır ki, onun vətəndaşları, ora gələn buyuran insanlar hər hansı bir yüksək təhsil səviyyəsinə malik olsun. Bu, belə deyək də, əvvəldə qəbul olunan məsələlərdir. Bu baxımdan, əgər dövlət maraqlıdırsa, vətəndaşları təhsil alsın. Özəl məktəblərin hazırda Azərbaycan təhsil sisteminə lazımlığı, labüdlüyü nə dərəcədədir?
Bizim qanunda deməli bu məsələ də əks olunubdur. Bəli, ödənişli, ödənişsiz təhsil müəssisələrinin şəbəkəsinin mövcudluğu qanunda öz əksini tapıbdır. Və bəzən əhalidə nə isə belə bir fikir var ki, özəl təhsil hökmən zəifdir, hökmən pisdir, o şəbəkəni genişləndirmək heç bir lüzum yoxdur. Mən isə düşünürəm ki, əgər biz bu bazar iqtisadiyyatı anlayışını qəbul etmişiksə, əgər bizim inkişafımız bazar iqtisadiyyatı şəraitində həyata keçirilirsə, deməli rəqabət olmalıdır. Nəinki sırf dövlət müəssisələri arasında, o cümlədən də özəl dövlət müəssisələri arasında da, təhsil müəssisələri arasında rəqabət olmalıdır. Hansı müəssisə daha yaxşıdır, daha keyfiyyətli təlim verirsə, bilik verirsə, o məktəbə də sözsüz ki, gənclərin axını olacaqdır. Ona görə ehtiyatlanmaq ki, lazım deyil, bu səhv fikirdir. Bilirsiniz, hətta bu yaxınlarda ictimai televiziyada bir veriliş getdi və orada bəzi valideynlər deyirdilər ki, çox pisdir ki, bu nəyə lazımdır bu özəl məktəblər, bu uşaqlara mənfi təsir göstərir və s. Mənim də argumentim bu oldu ki, necə olur ki, siz razılaşırsınız ki, varlı adamlar Bakıda özləri üçün böyük bir malikanalar, saraylar tikirlər. Bunu qəbul edirsiniz, bundan barışırsınız. Barışırsınız ki, onların ailə üzvləri ən bahalı maşınlarda gəzirlər. Amma bu varlı adamın öz övladına pullu təhsil vermək, daha keyfiyyətli öz pulunun hesabına daha keyfiyyətli təhsil verməyi buna rəva bilmirsiniz. Bazar şəraitidir, bunun pulu var, bunun marağı var ki, bu uşağı hansısa bir özəl məktəbdə oxusun və mən orada onu da qeyd etdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə özəl ümum təhsil məktəblərinin şəbəkəsi çox zəif inkişaf edibdir. Qərbə nisbətən. Çünki qərb ölkələrində təxminən 100-dən 10% 10-30% arasındadır bu təhsil müəssisələrinin sayı. Bununla belə Moskva şəhərində məsələn təxminən 1500 məktəb var. Onlardan 225-i özəl məktəblərdir. Yəni təxminən 6-dan biri bu günləri Moskva şəhərində özəl məktəblərdir. Bundan qorxmaq, bundan çəkinmək lazım deyil. Bu rəqabətdə, onu demək istəyirdim ki, bu şəbəkənin az olması son nəticələri nəyə gətirib çıxarır? Həmin o valideyn, varlı adam, zəngin adam öz övladını hansısa bir xarici ölkədə oxutdurur. Pulları da o xarici ölkəyə yönəldir. Halbuki bu pullar Azərbaycanda da qala bilərdi, bunlardan vergi də tutula bilərdi. Bu da yenə də bizim təhsilimizə xeyir olardı. Bir sıra istedadlı müəllimlər daha yüksək əmək haqqı alardı. Yəni ki, əsas odur ki, keyfiyyətli təhsil olsun. Pullu təhsilində bir mahiyyəti ondan ibarətdir ki, valideyn görəndə ki, onun övladına həmin o özəl təhsil müəssisəsində zəif bilik verirlər, onu qani edən bilik vermirlər, o öz uşağını oradan çıxarır, başqa bir məktəbə aparır.
Aydındır. Telefonumuzda 36-77-41 xəttə dinləyici var. Abdülbəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sualınız.
Asif bəy, mən sizin bu danışdıqlarınızı qulağa asıram və çox təəssüf edirəm. Çünki siz, valla, mən belə başa düşürəm ki, yaxşı məmursunuz.
Bəli.
Amma ola bilər ki, praktik məktəbdən demək olmaz ki, bir xəbər adamsız, amma görünür onun kontaktınız çox ağırdır, azdır. Bu inşa ki, bayaqları mən sizə qulaqdım, inşa haqqında danışdınız. Mən dəhşətlə birdən fikirləşdim ki, Allah eləməmişkən sizin sözünüzə qulaq asıb bəzi məktəb direktorları təzələnən inşa fikrindən düşmüş olanlar. Niyə?
Bəli. Bəli.
52 yaşım var mənim.
Bəli.
İnşanı hər dəfə yazanda mən 13-14 yaşında uşaq fikirləşirdim ki, görəsən müəllim başa düşmür ki, bu yalandır. Biz Cəfər Cabbarlının hansısa bir əsərindən, almaz əsərindən almaz surətini yazırdıq. 12-13 yaşında uşaq hardan bilir almaz surəti
Bəli.
Və almaz surətinin mahiyyəti və s. və s.
Bəli.
Hamının əli
sualınız aydındır.
Partanın altında idi.
Sualınız aydındır. İcazə Bəli. Verin, cavabınızı verin.
Birincisi, çox təşəkkürlər Abdülbəy, buyurun.
Bəli.
Abdülbəy, əzizim, əvvəla kim sizə deyir ki, inşa yazmaq bu mütləq yalan yazmaqdır və mənim fikirlərim, bir məmur kimi necə siz məni qiymətləndirdiniz, mənim sözüm odur ki, mütləq uşağı biz yalan yazmağa öyrətməliyik. İkincisi, sizə kim dedi, mənim hansı cümləmdə səsləndi ki, mütləq kiminsə surəti, kiminsə nə bilim standart fikirləri, kiməsə xoş gələn fikirləri mütləq bu inşada olmalı. Qardaşım, əzizim, inşa bu yaradıcı bir əsərdir və bu yaradıcılıqda bizim, mənim şəxsən fikrimdə ən sərbəst şagird müstəqil şəkildə öz fikirlərini bildirməlidir. Və əgər o surətlərin qəbul olunmursa çox gözəl, başqa mövzular olsun. Əsas odur ki, bizim uşaqlar bu günlər, ay Əbdülməllim, ərzə yazmağı bacarmır, bilirsiniz nəyə görə? Ərzə yazmağı, məktub yazmağı, bir fikri yazılı şəkildə ifadə etməyi bacarmır, nəyə görə? Çünki o inşanı yaza bilmir, o cümlələri ardıcıl, məntiqi ardıcıllıqla qura bilmir. Siz isə deyirsiniz ki, inşa yazmayaq, yox, bu inşa adamları məhv edir. Qərbdəki bu inşalar, bilirsiniz ki, Harvard Universitetinə qəbul ola bilər ki, 3 dən uşaq oxuyan uşaq yalnız onun ərzəsi əsasında qəbul olunsun. Çünki o ərzədə mütəxəssislər tamamilə qeyri-adi fikirlər tapırlar. Bir cümləyə görə uşağı dünyanın bir nömrəli universiteti olan Harvard Universitetinə qəbul edirlər. Siz isə deyirsiniz ki, bizim uşaqlar müstəqil öz fikirlərini yazıda ifadə edə bilməsinlər. Mən sizinlə qəti razılaşa bilmərim.
Mən bir sonra çıxıb, Əsbəb əlavə edim, Azərbaycan xalqında, cəmiyyətində daha çox şeir yazmağa belə deyək.
Bəli.
Bəlkə şeir yazmağa imtihanlar olsun, inşa yazmağa imtihanlar.
Bilirsiniz, bu günləri, mən bugün yox, 20 il bundan əvvəl də hətta sistem vardı, Elkonin Davıdov sistemi, birinci sinif uşaqları fevral ayında nağıllar yazırdılar. Və mən bu sistemi Xarkov şəhərində görmüşəm, müşahidə etmişəm. Bəs birinci sinifdə hər il bunların yaradıcılığı müzakirə olunurdu, hamı üçün açıq sərgilər keçirilirdi ki, valideynlər görsünlər ki, bunların uşaqları sərbəst necə düşünürlər, necə bu fikirlərini yazıda ifadə edə bilirlər.
Aydındır, Abdülbəy, telefon xəttindədir mi bizimlə hal-hazırda? Yox. 436-77-41 birbaşa studiyamızın nömrəsi, studiyamız qonağı Asif Cangirovdur, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim yeri gəlmişkən, məmur da deyil Asif Bey hal-hazırda. Asif Bey, bu təhsil haqqında qanun saatlatan müzakirəsinin payız sesiyasına, payızda digər söhbətdə şişəcək. Maral nəyə görə saxladılar bunu ora? Çatışmazlıqdan səbəb olaraq. Növbəti mövsüm başlayanda mobil telefonların qadağan edilməsi və belə deyək də şagird geyimlərinin tətbiqinə kifayət qədər ciddi yanaşacaqlar və çoxlu söz-söhbət qalxacaq və çoxlu narazılıqlar da olacaq. Çünki cəmiyyət yenilikləri çox çətinliklə qəbul edir. Bəlkə də köhnə olunmuş yeniliklər və s. Siz nə düşünürsünüz həmin məsələlər barədə?
Deməli, ilk növbədə onu deyim ki, mən indi bundan sonra bu söhbətimizin davamı kimi mənim düşüncələrim mütləq mənim oponentim, hörmətli Əbdül müəllim gözümün qabağında canlanacaq ki, görək o nə düşünə bilər mənim fikirlərim. Amma Əbdül müəllim də bilsin ki, bu mənim şəxsi fikirlərimdir və mənim fikrimi sərbəst şəkildə ifadə etməyə tam ixtiyarım var və məni dəvət ediblər mənim fikrimi öyrənsinlər. Məni dəvət eləməyiblər ki, mən ağıllı və yalnız hamı tərəfdən qəbul olunan fikirlər söyləyim. Mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya praktikasında heç bir qadağa 100%-lik nəticəyə gətirib çıxartmayıbdır. Bu məsələ, bu mobil telefonlar məsələsi Moskvada da çox müzakirə olunur, İtaliyada da, Fransada da bu məsələ müzakirə olunur. Və hə belə məktəbli forması da. Çox maraqlıdır. Məsələn, əksər ölkələrdə məktəbli forması yoxdur. Lakin Yaponiyada məktəbli forması mütləq olmasa da məsləhət bilinir məktəbli forması. O matroska şəklində olan məktəbli formasıdır. Qızla oğlan üçün eyni formadır. Deməli, mən ümumiyyətlə qadağaların əleyhinəyəm və mən məktəbli formasının tərəfdarı deyiləm. Mən sizə öz fikrimi açıq, səmimi söyləyirəm. Çünki mən SSRİ dövründə də bunu müşahidə etmişəm. Məktəbli forması 200-lüyə son nəticədə gətirib çıxarır. Deməli, məktəb partası arxasında zəngin valideynin övladı və kasıb ailədən gələn uşaq güya eyniləşirlər, çünki bunların paltarı eynidir. Paltar eyni olan tərzdə beyində eyniləşir, beyindəki fikirlər də eyniləşir, danışıq da dəyişilir. Bu hamısı. Amma elə ki, son dərsin zəngi vırıldı, evə qaçmağa gedəndə o varlı uşaq dədəsinin Mercedesinə minif gedəcək, kasıb uşaq isə piyada öz evinə gedəcəkdir. Bu əsas odur ki, bu uşaq səliqəli geyimdə gəlsin məktəbə, ədəb ərkanla gəlsin. Əsas odur ki, onun davranışı düzgün olsun. O geyimində şit hərəkətlərə, o geyimin özü, belə özünü cəzb edici hansısa bir şit elementlərlə olmasın. Əsas məsələ budur. Nə olar, bunu da baxarıq, gözləyərik, görək bu təşəbbüs. Son nəticəsi necə olacaq, amma mən belə düşünürəm ki, bu məktəbli forması bu günləri o qədər də aktual problem deyil. Bir məsələni də deyim, çünki sabah deyərlər ki, dediniz ki, qərbdə məktəbli forması yoxdur. Əksər qərb ölkələrdə məktəbli forması var, hansı məktəblərdə? Çox yüksək nəticələr göstərən, çox yüksək, deməli, bunların deməli tanınmış məzunları olan məktəblərin özünə məxsus forması var. Bu da ola bilər, tutalım ki, 10 milyondan artıq olan New York şəhərində bir 20-30 belə məktəb ola bilər ki, bu uşaqlar şəhərdə görsənəndə əhali bilir ki, o uşağın özü də fəxr eləyir ki, mən bax, filan məktəbdə oxuyuram və cəmiyyətin bir çox üzvləri də tanıyır ki, forma ilə tanıyır ki, bax, bu uşaq çox yaxşı uşaq olmalıdır, çünki bu filan məktəbdə oxuyur. Bax, o forma ilə tanınır.
Nəki məktəbdə də kolej və universitetlərində mən bilirəm.
Yəni ki, burada bu forma şəxsiyyəti fərqləndirmir. Forma məktəbi fərqləndirir.
Bilirsiniz, əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Ümid Yeri Uşaq Sığınacaq və Rehabilitasiya Mərkəzi rəhbəri Natiq Məsimov olub. Bu gün itkin uşaqlar günüdür. Valideynlər isə uşaqlara nəzarət funksiyalarına, mexanizmlərindən biri uşağın yanında mobil telefon olmasıdır. Bəli. Ki valideynlər bilsin. Bəli. Uşaq hardadır və s. Bu mobil telefona münasibətiniz bildirməlisiniz. Ümumiyyətlə, diz qadağalar haqda, amma yalnız formadan danışdınız.
Bəs mobil telefonlar... Yenə də indi mən bugünləri desəm ki, mobil telefonlar ləğv olunsun və mən bunun tam tərəfdarıyam. Çünki 15 il bundan əvvəl həmin o uşaqlarda mobil telefonlar olmayıbdı. Hadisələr də olub, müxtəlif hadisələr də olub, müxtəlif cərəyanlar da olubdu. Və inanmıram ki, mobil telefon ləğv olunandan sonra o elə fövqəladə hadisələrin sayı artsın. İkinci tərəfdən desəm ki, yox, mobil telefonlar qalsın, bu o deməkdir ki, bilirsiniz, mobil telefon nə vaxt istifadə olunur? O vaxt ki, biz sizdən ünsiyyətdəyik, söhbət edirik. Siz bu dəqiqə mənlə ünsiyyətdə olub mobil telefondan istifadə etməyəcəksiniz ki. Və ya başqa yoldaşlar, bax, studiyada olanlar bizə qulaq asanlara maraqlıdır. Ona görə onlar həmin anda mobil telefondan istifadə etməyəcək. Mobil telefon əgər dərs maraqsız keçirsə, dərs prosesi bu uşağı cəzb etmirsə, o başlayır başqa şeylər haqqında düşünməyə. Əgər o fəal tədris prosesinə cəlb olunmuyorsa, və mən bir məqaləmdə 2000-ci ildə dərc olunmuş məqalələrimdə demişdim ki, 45 dəqiqəlik dərs prosesində müəllimin səsi 10 dəqiqədən çox eşidilməməlidir. 35 dəqiqə uşaqların səsi eşidilməlidir. Uşaqlar müzakirələr aparmalıdırlar. Uşaqlar öz fikirlərini müstəqil şəkildə bildirməlidirlər. Uşaqlar hansısa bir problemin həlli yollarını tapmalıdır. Belə olan yerdə, əgər hamı əvvəlcədən tutalım ki, kütləşlərdə, sonra qrup, kiçik qruplarda, sonra böyük qruplarda, sonra ümumi müzakirələrdə, əgər hamı eyni bir prosesi, eyni bir sualın, problemin həllini axtarırsa, bunun vaxtı olacaq mobil telefonun istifadə etsin? Əlbəttə yox. Amma bu günləri, deyim ki, biz buna bütün Bakıda mı və ya bütün Respublikada və ya lab Rusiyanın özündə, Amerikanın özündə nail ola bilərik ki, dərs ideal şəkildə çox maraqlı keçsin və uşaq heç mobil telefonunu yadına salmasın. Əlbəttə, bu çətin məsələdir. Ona görə mənim buna bir mənalı cavabım ola bilməz. Vaxt göstərir. Amma mən yenə o fikrimi deyirəm ki, heç bir qadağa hələ ki
müsbət nəticə verir.
Son yox, nəinki müsbəti, ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmır.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyicimiz Akif var. Şakib, hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo.
Bəli, buyurun, sualınızı verin.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Axşamınız xeyir.
Buyurun,
axşamınız xeyir.
Ümumiyyətlə, mən bu salamlayıram. Mənim bu təhsil qanununa aid bir neçə asıl mənim sualım var.
Bəli.
Birinci budur ki, bu 14% vergi tutulur ha.
Bəli.
Hər hansı bir müəllimlərdən.
Bəli.
Müəllimlərin vəziyyəti olsa ağır vəziyyətdir. Asıl müəllim bu necə baxır? İkinci sualım budur ki, vaxt məhdudiyyətinə görə ki, ümumiyyətlə bu imtiyazlı şəxslər işləyirlər. Bunlarda da müəyyən az məhdudiyyət qoyulur, sonra həmin 14% məhdudiyyət tutulur.
Onu başa düşmədim. Necə məhdudiyyət qoyulan şəxslər işləyir, o nə deməkdir?
Məsələn, elə adamlar ki, fiziki qüsurlu şəxslərdir.
Bəli, bəli, bəli.
Bəli. Onlardan,
onlardan da tutulur.
Qoyulur, tutulur.
Açıq müəllim.
Aydındır, təşəkkürlər. Üçüncü da var, ki, buyurun.
Bu, ümumiyyətlə, pillələrə necə bax? Bu, 4 pillə var, magistratura, bakalavr.
Bəli.
Magistraturada heç bir proqram yoxdur.
Bəli, aydındır.
Yəni, aspirantura, doktorantura.
Bəli,
yəni, ümumiyyətlə, bu təhsil qanunu nəyə görə 95-ci ildən bu yana yubanır.
Aydındır, bəli. Sualınlarınız aydınlı,
təşəkkürlər. Çox sağ olun, Akməlim.
Başlayaq.
Çox sağ olun ki, bəli, bu təhsilə bu qədər, təhsil problemlərinə bu qədər maraq göstərirsiniz və incəliklərini də çox yaxşı bilirsiniz. 14% bilirsiniz, bu ümumiyyətlə vergilər dövlət, vahid dövlət siyasətidir. Həmin vahid prinsiplər əsasında tətbiq olunur. Burada müəllim, həkim və s. anlayışları yoxdur. Başqa məsələdir ki, bu vergilərin, məsələn, faizinin aşağı salınması və mən belə düşünürəm ki, respublikada bunun üzərində işləyirlər. Bu nəzərə alsaq ki, bu günləri bizim büdcəmiz profisitli büdcədir. Nəzərə alsaq ki, bu neft gəlirlərimiz bizim artır. Mən belə düşünürəm ki, bu faizin aşağı düşməsi əlbəttə çox yaxşı olardı. İkinci məsələ deməli
qüsurlu şəxslər, yəni fiziki qüsurlu,
elə bu həmin o şəxslərə də aiddir. Əgər vahid qanunda ölkə üzrə fəhlə üçün də, müəllim üçün də, nə bilim, gözətçi üçün də vahid qanunda bu əqli və əqli cəhətdən, lab fiziki cəhətdən hansısa bir qüsuru olan şəxs üçün bu vergilərin faizinin azaldılması nəzərdə tutularsa, onda o müəllimlərə də şamil olunacaq.
4 pilləli təhsil sistemi.
4 pilləli təhsil deməli ilk növbədə onu deyim ki, siz düzgün qeyd edirsiniz. Bizdə magistratura pilləsində magistr proqramları bir çox hallarda bakalavr proqramının sıxışdırılmış bir variantıdır. Lakin bu o demək deyil ki, biz məhz buna görə magistr pilləsindən imtina etməliyik. Bilirsiniz, Aşı müəllim, məsələ burasındadır ki, bütün qərbdə bu günləri nəyə görə bu iki pilləlikdir? Çünki əksər sahələr, istər istehsalatın, istər sənayenin, kənd təsərrüfatın və s. əksər yerlərdə ali təhsil vahid tələb, yəni ki, ali təhsili mütəxəssisə müəyyən konkret tələblər onun üzərinə qoyulur, ondan tələb olunur. Magistratura isə konkret istiqamətin, konkret sahələri üzrə biliklərin daha dərin, yəni ehtiyac duyulan, tutalım ki, 15 nəfər bakalavr səviyyəsində, bakalavr pilləsini bitirmiş işçilərin mövcudluğu və bir nəfərin magistr səviyyəsində biliklərə malik olması labid olan yerdə magistr pilləsi, magistr pilləsi deməli həmin təhsil məsələlərində fəaliyyət göstərir və cəmiyyətin, dövlətin sifarişini ödəyir. Proqramlar daha çox bəs elə biz Bologna prosesinə qoşuluruq. Yəqin ki, siz bilirsiniz Bologna prosesi nədir və onun da bir tələbi budur ki, bu proqramların mobilliyi, yəni ki, istər Fransa, əgər tutalım ki, biz inşaat üzrə mühəndis hazırlayırıq. İstər Fransada, istər Azərbaycanda eyni tələblər, eyni proqramlar üzrə, eyni yox, üzr istəyirəm, əsasən eyni olan, əsasən biri-birinə çox yaxın olan vahid tələblər əsasında, tərtib olunmuş proqramlar əsasında biz kadrlar hazırlayaq. Bax, buna görə də bu pillələr var. O ki, qaldı doktorantura, aspirantura. Mən əlbəttə bu belə olan yerdə mən aspiranturanın yerini görmürəm. Çünki alim şəxs, hansısa bir şəxs özünün alimlik qabiliyyətini bir dəfə sübut etməlidir. Və o da o PhD deyilən fəlsəfə doktoru, disertasiyasını müdafiə etməklə özünü doğruldur. Bilirsiniz ki, bu mətbuatda da, televiziyada bir neçə ay bundan əvvəl ciddi diskussiyalar gedirdi bu mövzuda. Və o diskussiyaların nümayəndəsinin biri ilə mən öz söhbətimdə dedim ki, bəyəm bu qədər deməli Nobel mükafatı laureatları var. Onların neçəsi iki dəfə disertasiya müdafiə eləyibdi. Axı və indi onlar, əgər bunlar Sovet dövründə yaşasaydılar, belə çıxış onlara Nobel mükafatı da verilməyəcəkdi. Halbuki onların kəşfləri, onların ixtiraları dünyada o qədər prosesləri hansısa sahələrdə dəyişdirə bilibdi. Ona görə mən aspiranturanın o qədər də, yəni qalmasının mən tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, vahid bir pilləli deməli elmi mütəxəssislərin hazırlanması daha effektli olardı.
Həsir Cəngir, studiyamız qonağıdır, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim. Həsir, təhsil sahəsi insanlara nəinki dəqiq elmləri və humanitar elmləri öyrədir, həmçinin cəmiyyət üçün çox vacib olan məsələləri alışdırır. Burada müxtəlif hüquqla bağlı olan məsələlərdir və təbiətlə bağlı olan məsələlərdir.
Bəli.
Təbiət şünaslıq dərsi keçirilir məktəblərdə.
Bəli.
Şagird ortub öyrənir ki, təbiəti qorumaq lazımdır. Ağaclar karbonu udur,
oksigeni
ifraz edir. Gecə ağac altında yatmaq olmaz, çünki bu zaman ağac özünün karbonu buraxır. İnsan dərin yuxuya gedir. Xüsusilə
də qoz ağacı altında.
Qoz ağacı altında
gecə yatmaq olmaz.
Yəni bu belə, bu bir belə. Amma məktəb sinifini tərk edib çıxır bayraq və məktəbdən çıxan kim görür ki, bina tikilir və yaxud da həmin o binanın tikilməsinə başlamaq prosesində ağaclar qırılır. Yəni bu psixoloji gərginlik və ziddiyyətli yaşayan şagirddən nə gözləməlidir?
Bilirsiniz, çox ağrılı bir problemi qaldırırsınız. Çox ağrılı problemə toxunursunuz. Mən hər dəfə hər hansı bir ağacın kəsilməsini görəndə inanın ki, düşünürəm ki, yəni bu ağaca o mişarı vuran adam düşünmür ki, axı bu ağac da canlı bir orqanizmdir. O da canlıdır, o da yaşamaq istəyir, o da bioloji bir təbiətin bir nümayəndəsidir. Axı, niyə sən onu məhv eləyirsən? Nə üçün ki, onun əvəzinə bir piramida, yeni bir piramidanı ucaldasan, dəmirdən, betondan, nə bilim mən nədən. Bilirsiniz, çox sözlər demək olar, amma Bakı şəhərində hər bir ağacın kəsilməsi heç bir, mən düşünürəm ki, heç bir obyektiv səbəb ola bilməz. Bu dəhşətli cinayətdir. Mən bunu belə adlandırırım. Mən elə 67-ci ildən eşitmişəm ki, Finlandiyada xüsusi bir qanun var. Əgər hansısa binanın layihəsi gəlib, tutalım ki, ilişirsə bir ağaca, bircə ağac var. O layihə mütləq dəyişilməlidir. Çünki o ağacın kəsilməsinə Finlandiyada qanunla icazə verilmir. Bizdə isə çox rahat bu ağacları kəsib, mən hərdən düşünürəm ki, o binaları tikən adamlar, yəqin ki, bunların iki düşüncəsi ola bilər. Bir düşüncəsi budur ki, bunlar əslində əsla düşünmürlər ki, axı, sabah birisiyim, bunlar özləri dünyadan gedəcək və onların övladları da bu Bakının havasını udacaq da, bu oksigensiz havanı udacaq. Yaxud da onlar düşünürlər ki, bu binaları test tikim, varlanım, özüm övladlarımla bir yerdə gedim, xaricdə yaşayım. Azərbaycanın aqibəti nə olarsa olsun. Çox dəhşətli faktlardır. Bilirsiniz, bəzi məsələləri məsələn qeyd edeyim. Çox maraqlı faktlardır. Bilirsiniz ki, bizim neft maqnatlarımız, ümumiyyətlə Bakı Dumasının xüsusi vergisi vardı. Biz vergilərdən bugünləri çox da danışırıq. O barcalar ki, Bakıya gəlirdi, onlar mütləq bura qara torpaq gətirməli idilər. Bura, şərti, buradan, şərti. O şərtlə, o vergi, o rüsum, rüsum deyim, vergi, o vergi qoyulmuşdu bütün o xaricdən gələn o Nobelin, Rothschildin, nə bilim kimlərinsə gəmilərinə o tələb qoyulmuşdu. Və bu günləri bizim parklarımızı siz görürsünüz, Nobel parkı olsun, Dəniz Kənarı parkı olsun, digər parklarda bizim ağaclar, bax bu ağaclar ona görə yetişə bilibdir ki, vaxtı ilə Zeynalabdin Tağıyevlər və s. və Bakı Duması o torpağı Bakıya gətizdiribdi. Onun hesabınadır. Bu günləri 10 il bundan əvvəl siz Bakı parklarında, Bakı yollarında çəmənlik, yaşıllıq görməzdiniz. Yadınızda hamımızın yadındadır. Nəyin hesabına oldu bu? Torpaq qıraqdan gətirildi. Bakının torpağı həmin o yaşıllığı verməyəcəkdi. İndi isə biz öz əlimizlə, mən çox böyük nə bilim, ürək çox alqışlayıram Mehriban Əliyevanın o təşəbbüsünü ki, hər bir insan bir ağac, bir yox, bir neçə ağac əkməlidir. Bizim bu vətəndaşlıq borcumuzdur, bizim bu azərbaycanlılıq borcumuzdur ki, bu ağacları əkək. Amma ağacları əkməklə bərabər ondan bir 50 metr qıraqda olan ağacı kəsməməliyik. Bax, bu faciədir. İkincisi də ki, bir misal da gətirəyim. İtalyanlılar, məsələn, məndə bu dəqiq faktdır ki, İtalyanlılar başqa xarici ölkələrə nisbətən Azərbaycanda onların maaşı daha yüksəkdir. Nəyə görə? Çünki onların əlində rəsmi sənəd var ki, Bakıda oksigen çatışmazlığı var, Bakıda su deməli adi tələblərə, gigiyenik tələblərə cavab vermir. Onun hesabına bizim ərzaq məhsullarımızın özü də, çünki 99% bu ərzaq məhsulları su ilə hər halda təmasda olur və ya su istifadə etməklə hazırlanır. O cümlədən bizim bitkilər və ona görə bunların bədəninə, bunların səhhətinə mənfi təsir göstərdiyinə görə bizim Bakının ekologiyası, onlara belə deməli əlavə əmək haqqı verilir. Bu ağacların kəsilməsi, keçmiş adı Montin idi, Montin Parkı. Təsəvvür edin ki, bu parkın yarısı, tən yarısı bu günləri, deyə bilmirəm, inanmıram ki, bunlar özəlləşdiriblər bunu. Axı, Əsəri dövründə zəhmətkeşlərin, bizim uşaqların, şagirdlərin, bizim babaların, o vaxtki uşaqların, indiki babaların zəhməti hesabına yetişdirilən 30, 40, 50 illə yetişdirilən ağaclar indi hansısa bir varlı şəxs tərəfindən özəlləşdirilibdi. İndi onun yarısını bu doğrayıb kəsəcəkdi, orada ev tikəcəkdi. Yarısının altında da istirahat eləyəndə ləzzətlə deyəcək gör nə qəşəngdir. Mən şam ağacının altında, kölgənin altında istirahat eləyir. Və bunu kim eləyir? Ziya müəllim. Bunu kasıb adam eləyir. Bunu hansısa bir müəllim eləyir. Bunu eləyənlər yüksək rütbəli şəxslərdir. Yüksək vəzifə tutanlar zəngin adamlardır bu binaları tikən, bu parkların o yaşıllıqlarını məhv edib orada evlər tikdirin.
Ürəyinizdə oldu, Nəsib bəy.
Ürəyinizdə oldu. Bu məsələ Bakı üçün faciədir. Bakı üçün bu tikililər faciədir. Mən bu bazar günü nəvəmi də götürüb yadıma saldım ki, Hacı Bala Abutalıbov demişdi ki, Bakıya dənizdən baxış çox gözəldir. Mən baxdım bu gözəlliyə və məhdəl qaldım ki, çalışdım o gözəlliyi tapım. Bu piramidalarda, bu belə bir bloklu evlərin, bir 5-6 binanı əlbəttə istisna etməklə, mən düşündüm ki, bunun nəyinə gözəllik demək olar ki, Bakı görsənmir, Bakının sifəti yoxdur.
Təhsil sayəsindən adi vətəndaşların belə deyə yaşayışına gəlib çıxdı, hər halda onda...
Bu da elə şəxsiyyətin inkişafıdır da.
Təbiət şünaslıq dərsi böyük bir şübhə altında alındı. Həsib bəy, təşəkkürlər, minnətdarım sizə, çox sağ olun. Həsib Cahangirov, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim studiyamızı qonaq oldu. Biz təhsilin ümumiyyətlə çalışdı bir çox sahələrinə müxtəlif aspektlərdən yanaşaq. Sonda hava haqqında nə olar?
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah gündüz saatlarında Bakıda 31 dərəcə istilik olacaq. Gecə isə 21-23 dərəcə proqnozlaşdırılır. Bu gecə çünki fərqləri çox yüksək havadır. Dəyişkən yüksək hərarətli havadır. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılır. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz isə şimal-şərq-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Mərtəzəm, sizinlə xudahafizləşim, sabahki işdən sonra da işlədirik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Was so strong. It's okay, make your moves, 'cause I know you'll be back in the